kan di jibu akasemaya di ken josi u kai fanye ku awasana katika vibao ili aiso mai aone kusudi langu di poni kasema e bwana naomba ufahamu
Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni. Niendelee kukaribisha sana katika wasaa huu wa kujifunza neno la uzima ambalo linatusaidia kuweza kupata mbinu, lakini si tu mbinu, lakini linatusaidia pia kutuonyesha dhamira ya Mungu juu ya maisha yetu. Kwamba Mungu anapotupa nafasi ya kusikia masomo ya namna hii, ina maana kabisa kwamba anataka kuimarisha mfumo wa mawasiliano baina yetu na yeye. Kwa sababu tumesema ndoto ni jambo muhimu, kwa sababu Mungu analitumia kutuletea jumbe mbalimbali, hasa jumbe ambazo ni emergency, hasa jumbe ambazo tunahitaji kuzipata kwa haraka, ambazo hatuwezi kuzipata kupitia vyombo vya habari, hatuwezi kuzipata kupitia kwenye social medias, hatuwezi kuzipata kupitia kwa watu wetu wa karibu, isipokuwa Mungu peke yake. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kusikiliza ujumbe wa namna hii, ninakutia moyo ya kwamba Mungu anashughulikia mfumo wako wa mawasiliano kati yako na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumekwisha kuzungumza kwa habari ya ndoto ya maonyo. Ni ndoto ya namna gani? Ningesema tu kwamba ndoto ya maonyo kimsingi ni ndoto ambayo inatupa taarifa. Taarifa inayotolewa ili kufahamisha au kumfahamisha mtu juu ya hatari iliyoko mbele, au juu ya madhara yaliyoko mbele, au juu ya mambo ambayo yatatokea, lakini ambayo yanahitaji uharaka wetu katika kuchukua tahadhari kabla hayajatokea au hayajaonekana. Kwa hiyo maonyo haya yanaweza kuwa ya kimwili, lakini yakawa ya kimaadili au ya kiroho kulingana na muktadha wake. Kwa hiyo ningesema tumezungumza ishara, tumeona kwamba kawaida ndoto ya maonyo itaachilia tahadhari. Na tuliona moja ya tahadhari ambayo itaachiliwa ndani ya mtu anayesikia, anayeona, anayeota, au unaweza kaona maono au kaota, mara nyingi utaona hofu itaachiliwa ndani. Na nilikuambia hofu ya namna hii ni hofu ya kipekee, ya tofauti, kwa sababu si ya kawaida. Ni hofu ambayo inaambatana na msukumo, sio wa kuogopa na kufreeze. Inaambatana na msukumo wa kuchukua hatua ya kitahadhari. Inakuja na msukumo aidha wa kuomba, itakuja na msukumo ama wa kutubu, itakuja na msukumo aidha wa kuongeza tahadhari, itakuja na msukumo wa kuwa makini zaidi, ama itakuja na msukumo wa kuomba neema ya Mungu iweze kukuvusha. Kwa hiyo lazima kutakuwa na msukumo unaoambatana na hiyo hofu. Na ndio maana ninasema si hofu ya kawaida. Ni hofu ambayo inaambatana na nguvu yenye ujumbe maalum ambao unakupelekea kuelewa au kuchukua hatua au kuchukua tahadhari au kuongeza umakini juu ya jambo fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nimekueleza katika kipindi kilichopita ya kwamba hii hofu itakuja, lakini ndani ya ile hofu ujumbe mkuu utakuwa ni maonyo. Ni maonyo. Kama nilivyokuambia, maonyo sio lazima ukatazwe jambo fulani. Maana yake ni taarifa ambayo inakuja kwako, ni taarifa ya kiroho ambayo inaletwa kwako ili uweze kupata kujua nini cha kufanya kabla jambo halijatokea. Ndoto hizi zinamlenga mtu au watu katika kuonya, kumpa maelekezo au kufanya achukue tahadhari kuhusu hali fulani iliyoko mbele yake. Na katika Biblia tunaona wazi kabisa ndoto hizi zimekuwa msaada mkubwa wa watu katika kufanya maamuzi sahihi pale wanapozitumia katika njia ambayo Mungu alihitaji zitumike. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo katika siku ya leo tunaenda kuona kitu kingine, ya kwamba takupa mfano wa ndoto za kwangu tu mwenyewe binafsi, na nitatamani sana kwa ajili ya kutumia ndoto hii ili kuweza kurahisisha uelewa wa swala zima la jinsi ambavyo ndoto za maonyo huwa kawaida zinakuja na maonyo ndani yake. Na ndicho kipengele kikubwa ambacho leo ninaenda kukizungumza, kwamba ndoto za maonyo lazima zitakuja na maonyo. Na maonyo hayo utaweza kuyaona katika ishara zinazotumika, au katika picha unazoziona, au katika sauti unazozisikia. Na ujumbe mkubwa wa kila utakachokiona, utakachokisikia, au utakachoweza kukihisi, lazima ujumbe mkubwa, kama ni maonyo, utakupelekea katika kuchukua tahadhari. Utakupelekea katika kuchukua tahadhari, kwa sababu onyo linakupa tahadhari. Take care, be prepared. Kuna jambo linakuja ambalo unahitaji umakini zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika siku ya leo nina mfano wa ndoto hii ambazo ni ndoto kadhaa, kama jinsi ambavyo Yusufu alimwambia Farao ya kwamba ndoto za Farao ni moja, na maana yake zilikuwepo zinakuja kwa picha tofauti tofauti, lakini zina ujumbe mmoja. Nakumbuka nilipokuwa mahali fulani, nilikuwa nikipita kwenye msimu fulani ambao nilikuwa naota ndoto ambazo zilikuwa na ujumbe unaofanana sana. Lakini katikati ya ndoto hizo, picha nilizokuwa ninaziona au ishara nilizokuwa zinaziona ilikuwa ni mnyama simba na mnyama chui, ndio ambao nilikuwa nikiwaona sana mara nyingi kwenye hizo ndoto. Na simba na chui tunajua ni wanyama wakali, na mara kwa mara nilikuwa nikiota niko pengine niko pamoja na watu, lakini wakitokea wale simba au wakitokea chui, ghafla najikuta nimegawanywa na wale watu. Wale watu wanapotea, alafu nabaki peke yangu nikiwa natazamana na huyu mnyama au hao wanyama. Na ilienda kwa muda, ndoto kadhaa zilitokea, na ujumbe ambao mara nyingi ulikuwa ukitokea baada ya kuota, nikiamka au nikiwa kule ndani, nilikuwa najiona nikiwa nimevikwa ujasiri mkubwa wa kupambana na huyo mnyama au hao wanyama. Lakini nikiamka, nilichokuwa nikikisikia sana ndani ya moyo wangu ni kwamba umezungukwa na maadui. Umezungukwa na maadui, wanakuvizia. Ilikuwa ni ngumu kidogo kuelewa, kwa sababu haviendani na unachokiona sana. Unaona mnyama, alafu unakuja kupewa ujumbe wa kwamba adui amekuzunguka. Na mara zote ilikuwa kila nilipokuwa nikipambana nao, wakati mwingine wanakimbia, wakati mwingine nakuwa nimeshika upanga na wajeruhi wanakimbia, lakini hata ninapokuwa nikipita ninaona hali ya kuviziwa ilikuwa ni kubwa sana. Sasa ilienda mpaka nikaja kujua maana ya kwa nini nilikuwa nikiona simba na chui kwa nyakati tofauti tofauti, lakini nikaja kuelewa baadaye ujumbe ambao nilikuja kuthibitisha kwamba ni kweli kulikuwa na maadui ambao walikuwa wamezunguka. Na tafsiri ni pana ya kuona wanyama wakiwa wanapambana na wewe. Wanyama wakali inaweza kuashiria majaribu, inaweza kuashiria maadui wa kiroho, inaweza kuashiria hali za kutisha zinazoelekea kukuvamia katika maisha. Kwa mimi ujumbe nilikuwa ninapata mara nyingi ni maadui. Maadui wamekuzunguka. Lakini pia inaweza ikawa ni ishara ya majaribu, na ikawa ni ishara ya kutisha, hali ya kutisha ambayo Mungu hataki akuonyeshe kila kitu, ila anakupa tu demo, anakupa ile picha ya kwamba kuna jambo ambalo linakuja, linatokea, ni la kutisha. Akikuonyesha, yawezekana pengine kila kitu, yawezekana utachanganyikiwa. Lakini pia kuishiwa na uoga, na kuwa na nguvu ya kupambana na kukabiliana nao inaweza kumaanisha shinikizo, au inaweza kumaanisha nguvu ambayo Mungu anakuwa anakuvika au ambayo unavikwa. Kwa maana nyingine ni kwamba huwezi ukapita ukashinda kwa nguvu zako. Ujasiri huu tunajua katika hali ya kawaida huna, lakini unakuta Mungu anakupa pia, anakuambia kuna hatari, lakini anakuambia tena, anasema nitakupa ujasiri ambao hauna. Mimi Mungu ninao, ninaweza kukuvika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia ule ujasiri wa kupambana na kushinda ni ishara ya neema na nguvu za kiroho, kama nilivyokuambia, ambazo Mungu anakupa ili uweze kushinda changamoto hizo. Kwa hiyo kuona mnyama, unaweza wewe ukaona mafuriko, unaweza ukaona mto ambao pengine umekuwa na nguvu kuliko zile za kawaida, unaweza ukaona mawimbi, unaweza wakati mwingine ukaona upepo, una wakati mwingine unaweza ukaona unadondoka kutoka kwenye ghorofa nyingine mpaka chini, lakini huumii. Vitu vyote hivi ni kwamba kuna jambo liko, chukua tahadhari. Na Mungu anakupa huo ujasiri. Wakati mwingine wengine wanasema wanaota mpaka wanaona kuna mabawa yamejitokeza, anakuwa na paa. Wakati mwingine anaona amejikuta tu yuko eneo lingine. Maana yake ile ni neema ya Mungu inakuvusha. Neema ya Mungu iko kwa ajili ya kukuwezesha kushinda. Lakini pia mazingira yale ya kuachwa peke yangu, mazingira ambayo nilikuta nilikuwa na watu alafu ghafla wanaondoka katika mazingira ambayo sijui, wao hawapambani na wale wanyama, najikuta niko peke yangu. Inaweza kawa ni ishara pia kuwa vita ambayo iko mbele yako au jambo liloko mbele yako ni wewe binafsi unapaswa kupigana binafsi, lakini ni msaada wa Mungu utakaobaki nao. Kwa maana nyingine, usilaumu utakapoachwa. Kwa maana nyingine, usilaumu utakapokimbiwa. Ni kwamba Mungu hata kukimbia atakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inaweza pia kutafsiri kwamba kuwa ni onyo la kiroho, kuwa kuna hali au kuna jambo ambalo liko mbele ambalo linaweza likawa ni la hatari. Na baadaye nilipokuja kuelewa, nikaanza kujifunza taratibu na kujua kwamba okay, Mungu anaweza akatumia chochote. Alitumia ishara ya wanyama wakali kunionyesha kiwango na ukubwa wa jambo ambalo lilikuwa au mambo yaliyokuwa mbele yangu. Lakini alinionyesha pia kwa njia ya ishara ya ujasiri alionivika, ambao alikuwa akinionyesha ya kwamba atanipa nguvu na uwezo wa kuniwezesha kuvuka na kushinda vita. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninajua kuna mifano mingine katika Biblia ya maonyo ambayo imewatokea. Kwa mfano, katika Mwanzo 20 mstari wa 3 mpaka ule wa 7 tunaona ndoto ya Abimeleki. Mungu alimwambia Abimeleki katika ndoto kwamba Sara ni mke wa Abraham, na iwapo angemgusa angeangamia. Tumeona katika mfano wa namna hii, ndoto hii inakuwa ni onyo la moja kwa moja, ili wala sio Mungu anatumia picha. Hii ni Mungu alizungumza naye moja kwa moja dhidi ya kufanya kosa ambalo lingeleta madhara kwake na pia pengine kwa taifa zima. Kwa hiyo Mungu anaweza akaja akakuonya moja kwa moja, ukasikia sauti, acha kitu fulani, au usipite njia hii, au usiende kujibu katikati ya kile kikao, au usitoke kesho ndani ya nyumba yako, au usiendeshe gari. Ni onyo ambalo unaweza kusikia moja kwa moja. Lakini pia kwa mfano, ndoto ya Yusufu mume wake na Mariamu, Mathayo 2 mstari wa 12 mpaka 13. Baada ya kuzaliwa kwa Yesu, Mungu aliwaonya mamajusi kupitia ndoto wasirudi kwa Herode. Pia alimpa Yosefu onyo katika ndoto la kumchukua Mariamu na mtoto Yesu ili wakimbilie Misri, ili kuepuka hatari. Haina maana ya kwamba Mungu alikuwa anaogopa kupambana na Herode, lakini kulikuwa na sababu ambayo Mungu aliwahimiza waondoke. Kwa maana ya kwamba alitumia hii ndoto ya kuwaonya kwamba kuna shida ndani ya moyo wa mfalme, kuna hila ndani ya huyu mfalme, ondokeni kabla hajatimiza hila yake. Lakini pia ndoto ya mke wa Pilato, Mathayo 27 mstari ule wa 19, ilikuwa moja kwa moja anamuonyesha mke wa Pilato alipokea ujumbe katika ndoto akimuonya mumewe asijihusishe na hukumu ya Yesu. Hii inaonyesha pia jinsi ambavyo ndoto inaweza kutumika kuonya watu kuhusu matendo yao na matokeo yake. Kwa hiyo unaposikia ndoto ambayo inakupa tahadhari, usi ignore. Mungu ameleta emergency message. Ameleta katika dawati lako lile ambalo linapokea issue ambazo hukupangilia kwa hiyo siku. Lakini shetani ameisha panga. Anataka akuattack. Kuna maadui wanataka kuataki. Mungu ameona. Anapokuwa anaona, anakimbiza hiyo taarifa kwa haraka. Anaweza kuileta kwa njia ya maono, anaweza kuileta kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo mezani kwako kunaweza kuwa ulikuwa umepanga leo kutoka, ulikuwa umepanga leo kwenda kufanya unavyotaka, lakini ghafla Mungu anasema huyu mwanangu hajui hatari iliyoko mbele yake. Anapangua na anakuletea ndoto. Na wakati mwingine wengine wameota ndoto mchana kwa upe, mchana kwa upe kabisa, anachukuliwa na usingizi mzito. Katikati ya usingizi wa dakika 5 au 6, linatokea tukio ambalo Mungu anakuja anazungumza naye, na ghafla huyu mtu akichukua hatua anapona na anaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nampenda Mungu kwa sababu nina hakika kabisa anachokuwa anakuletea wakati huo, mwanadamu mwingine hawezi kukuambia. Mtu mwingine hawezi, hata mwenza wako hawezi kukuambia. Ni Mungu peke yake ambaye anaweza kujua kinachofuata au kinachojili mbele ya safari yako. Ndugu msikilizaji, tunapoendelea kujifunza, natamani sana nguvu za Mungu ziendelee kushuka juu yako. Kupitia mafundisho haya, uanze kuelewa na uanze kuchukua hatua ya kwamba kuna jambo Mungu anaanza kulinoa ndani yako. Kuna vitu anaanza kukusemesha uvichukulie hatua. Kwa sababu ningetamani katika mwaka huu usitumie tu njia za watu unaowaamini, wanadamu wenzako. Usitumie tu watu ambao unawaamini kwamba ni marafiki zako. Usijaribu tu kuwaamini hawa ambao unasema huyu ni rafiki kindakindaki. Wakati mwingine hawana information ambazo ni sensitive. Ziko information ambazo Mungu pekee anahitaji kuzileta kwako. Ninakusii, kaa na Mungu. Kaa na Mungu. Mtafute Mungu. Ninajua ziko changamoto nyingi sana za namna ya kushinda dhambi. Naelewa. Ninaelewa wakati mwingine kuna majaribu mengi ambayo adui ameyainua mbele, kushoto, kulia na nyuma, juu na chini. Lakini hivi visikupigie kelele sana. Kikubwa, tafuta kukaa na Mungu. Hata kama unajua umekosea, nenda zama katika maombi, tafakari na Mungu. Mwambie Mungu, naomba unisaidie. Ndoto hizi ninajua ni za maonyo, lakini sijajua nifanye nini. Tukutane katika kipengele kinachofuata. Tutazungumza zaidi kwa habari ya namna sasa ambavyo tunaweza tukashughulika na ndoto ambazo ni za maonyo. Ninajua sikuzungumza sana kwa habari ya ndoto ambazo zimebeba kusudi, lakini katika ndoto ya maonyo papata nafasi ya kuzungumza namna ya kuweza kukabiliana nazo na namna ya kuweza kupangua mipango hiyo sasa. Kwa sababu Mungu akikuletea kwenye ndoto, maana yake yeye ameishafanya. Lakini lazima wewe uweze kuweka kusign ya kwamba umepokea hiyo taarifa. Tunafanyaje sasa kukabiliana nayo? Tunafanyaje kusaini hiyo taarifa ambayo Mungu ameileta kwako? Nitakufundisha katika kipengele kinachofuata. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Usiache kuomba. Usiache kuniombea. Usiache kuombea ubai. Usiache kuombeana na ndugu, rafiki na jamaa mahali popote aliko. Sababu uwezo kujua sasa hivi anapitia kitu gani. Nami ninakuombea. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. kulinda. Bwana Mungu akuangazie nguvu uso wake na akufariji. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen.